2200 UTC right here on VOA 1.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo tusto soo gaadhigaysan muujadaha gaagaaban ee fanyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com dhuhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin arbaca ah bisha maarso waa 22 sanadka 2023ka afrikada bari waxay tilmaamaysaa koodii barkii dhuhurnimo idaacadda dhuhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena waxaa ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan dhadhaab oo bartay xirfado ay nolosha ku maareeyaan
oo waxaan ahay dadka ku shaqeysta xirfadda timajarka xirfadda timajarka aan ka hadlo nolosheena aad ayay wax badan ugu bedeshay masha Allah mar walba inay aaminto inaad shaqeysato xoogaad aad u wanaagsan tahay anaga gaar ahaan aan iska hadlo xirfadan oo timajarka wax badan ayaan ku qabsadaa gaar ahaan nolosheyga cidiga aan ku maareeyaa
sidoo kale waxaad maqli doontaan urur dhalinyaro oo ka jira gobolka Oodal oo dhalinyarada ka caawiya in ay bartaan xirfado ay ku shaqeystaan heesihi ciyaarihi iyo qodobo kale ayaa sidoo kale idin haynaa balse markii hore ku soo dhawaada warkeeni dunida saraakiisha dalka Ukraine ayaa sheegay arbacadii xalayto in diyaarad kuwa duuliyaha aan lahayn ah oo Ruushka ay leeyihiin ay dishay ugu yaraan 3 qof sida ay sheegeen kooxaha gurmadka ee degdega ee dalkaasi waxa diyaaradaasi ay ku dul dhacday markii dambe iskuul qiyaastii 60 km ka jira dhinaca koonfurta caasimada dalkaasi waxa ayna waxyeelo gaarsiisay goob lagu dhigo iskuulkaasi oo ah meel weyn oo iyadu halkaasi ku taala iyo xarun kale oo ay deganaayeen dad rayida madaxweynaha waddankaasi Ukraine Vladimir Zelensky ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay isla arbacadii in weerarka Ruushka ay isticmaaleen diyaarada 20-ka badan oo ah kuwa Iran ay sameeyso iyo gantaalo kuwaasoo duqeyn weyn iyo waxyeelo geystay dowladda Ethiopia ayaa talaadadii waxa ay diiday hadal ka soo yeeray wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo ahaa in ciidamada Ethiopia oo ay weelinayaan dhammaan dhinacyada ka qayb gala colaadii dhawaan la soo afjaray ee waqooyiga gobolka Tigray ay galeen dambiyo dagaal waxa ayna ku tilmaameen eedeymahaasi mid ka cin colaadeeda xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa waxa uu sheegay in xubno ka tirsan ciidamada difaaca qaranka ee dalkaasi Ethiopia iyo ciidamada Eritrea ee gobolka Amhaarada iyo xoogaga soo horjeeday daacadda oo ah jabhada xoreynta Ukrainian ee TPLF ay galeen dambiyo dagaal intii lagu guda jiray dagaalkii muddada 2 sano ah ee qaatay ee dalkaasi Ethiopia ka jira ee lala galay TPLF warkii dunidana waa laga dhuhur wanaagsan dhegaystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacaddeena dhuhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta aan ku bilownay gobolka Oodal waxaa ka jira urur dhalinyaro oo gobolka ka caawiya dhalinyarada inay helaan xirfado ay ku shaqeystaan ururkaasi waxaa ka mid ah ururadaasi ururka SOSTA waxaana agaasimaha ururkaasi dhalinyarada Cabdiqani Cabdullaahi Kaahiye uga waramay wariyaha VOA da Haashim Sheekh Cumar Good waxyaabaha ay dhalinyarada u qabtaan
magacaygu Cabdiqani Cabdullaahi Kaahiye waa agaasimaha ururka soosta oo maqarrigiisu ama aan deganahay magaalada Boorama gobolka Oodal Soomaaliland hadaan ku horeeyo aasaasidii ururka waxa la aasaasay 2008 muddo haatan laga joogo 15 sano muddada ururku soo jiray waxyaabaha aanu qabanay waxaa ka mid ah in dhalinyaro fara badan oo kun kor u dhaafaysa aanu barnay xirfadaha gacanta iyo kuwa loo yaqaano soft skills-ka ama waxyaabaha fudfudud sida inay waxyaabaha ku shaqo tagi lahaayeen halabuurka ganacsiga iyo waxyaabo lamid ah oo dhalinyaro fara badan marka ay ka qanjabiyeen sanad walbana aad u 7 sano u dambeysay hadday ugu yartahay 100 dhalinyaro ka qanjabinaysay xarunta hadda aan ku jirno 2023ka sanadka waxaan rajaynaynaa bilaha saddexaad ilaa iyo bisha lixaad inta ka dhaxaysa inay difaacada kala duwan ay baxaan oo ilaa 180 arday isku jira. 180 ka arday hadaan u kala saaro hablaya wiilal, hablaha baad u fara badan oo 180 hablood oo xirfado kala duwan ka bartay, wiilashuna waxay yihiin waa 46 arday. Marka intaas ayaan hadda hordhaca hore kusoo koobayaa ururkuna xulo shaqeeyaa hay-ado kala duwan oo kuwa UN iyo kuwa international ba.
Waxaad sheegtay Cabdiqani inaad dhalinyarta muddo badan aad soo baraysaan xirfado kala duwan, xirfadaha aad ku tababartaan ururkiina dhalinyarada soo, xirfadaha ay barteen ee aad barteen kuwa kamida?
Waad mahadsan tahay Haashim. Xirfadahaanu barno hadda xirfadaha ka socda xarunta waxaa diyaar oo hadda ay ardaydu bartaan ilaa 7 xirfadood, guud ahaan ilaa 7 xirfadood baanu bixinaa. Xirfadaha waxaa ka mid ah xirfadda loo yaqaano dawaarka ama harqaanka say Soomaadu nimo yaqaano, oo makiinadaha iyo habka casriga ee wax loo tolo aanu barno, iyagoo qaybta ay ugu badan yihiin inta badan dumarku xoogaa rag inay ku jiraan. Waxaa ka mid ah xirfadda laydhka iyo sida loo geliyo iyo laydhka. Waxaa ka mid ah sida loo cilad bixiyo moobilada iyo elektroniga qalabka aan isticmaalo. Waxaa ka mid ah sida soolarta iyo loo rakibo iyo sida loogu bedelo marka dabkeega loo isticmaali karo oo hadda ay difaacdi ku jirto. Waxaa ka mid ah qurxinta wejiga dumarka iyo xinaha. Waxaa ka mid ah cunto karinta iyo macmacaanka. Waxaa ka mid ah videographic designka iyo computer skills-ka oo ardaygu halkaasi uu waxna duubi karo, una design garan karo computerka, una wax daabici karo. Waxaa ka mid ah biyo gelinta. Qaybaha u dambeeyay waa xirfadihii qaybta soft skills-ka ama loo yaqaano waa halabuurka ganacsiga ama wax loo yaqaano entrepreneurship iyo business development iyo job hunting skills. Ardaygu markuu aduu waxan dhameeyo sidoo uu raadsan lahaa shaqo ama uu shaqo u abuuran lahaa markaa cidii maalgelin lahayd iyo waxyaabo anaguna markaan ka tarno. Marka intaas isugu jiraan xirfadahan baradhalinyarta
ka urur ahaan yaa idinka caawiya shaqooyinka intaa leeg ee aad baraysaan dhalinyarada ee la xiriira dhinaca xirfadaha kala duwan?
Aad baad umahadsan tahay Haashim. Hadda ciddaan wada shaqaynta leenahay haddaan xuso ee naga caawiya dhalinyarta inaan xirfadaha ama soo saarno waxaa kow ka ah hay-adda Concern Worldwide oo iyadu mashaariic kala duwan aan ka wada shaqeyno dhinaca dhalinyartana aada nooga caawisay. Waxaa kamid ah unugyada partner nahay, waxaa kaloo kamid ah Save the Children, waxaa kamid ah hay-adda SOS Children Village, waxaa kamid ah hay-adda Oxfam, waxaa kamid ah hay-adda IOM. Intaasba waxay yihiin kuwa naga caawiya xagga dhalinyarta. Haddii aan xagga kale urur ahaan waxyaabaha kale aan qabanno aan ku daro, hay-ado kale oo la shaqeyna way jiraan sida hay-adda NRC oo Norwegian Refugee Council, hay-adda WHH ama World Hunger Health oo ah hay-ad Jarmala, iyo hay-adda KNH oo ayna Jarmala yihiin NEPS Network. Hay-adaha waxyaabaha aan ka wada shaqeyna waxaa ka mid ah mashaariicda ay ka mid yihiin resilience-ka, livelihood-ka, emergency-ga, waxyaabaha degdega iyo dadku waxyaabaha u baahan yihiin sida biyaha iyo protection-ka marka dadku inay badqab ku noolaadaan meelahan xarumaha barakaca, iyo waxyaabaha ku saabsan wacyigelinta xagga caafimaadka beeraha. Waxyaabahaas marka ayaan kala shaqeynaa. Xagga dowladda haddaan u soo noqdo, wasaarada fara badan baanu xiriir leenahay sida wasaaradda waxbarashada qaybta xirfadaha gacanta, wasaaradda beeraha, wasaaradda biyaha, iyo wasaaradda shaqo abuurta iyo horumarinta bulshada.
Kaasi wuxuu ahaa agaasimaha ururka dhalinyarada ee SOSTA Cabdiqani Cabdilaahi Kaahiye oo aan ka wareysanay waxqabadka ururkoogu qabto dhinaca dhalinyarada iyo waxyaabaha ay ka shaqeeyaan guud ahaan ururkaasi dhalinyarada ee SOSTA oo ka mid ah ururada dhalinyarada ee ka jira gobolka Awdal, xaruntiisuna ay tahay magaalada Boorama. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorama.
Mahadsanid Haashim. Markana dhinacii heesaha haddii aan fiirino,
Well,
jeelane iyo hawes qamis intaas hadaan ugu gudubno halkaasii aad naga dhageysanaysaan wali waa Washington waxa markan aan gudagalayna qaybaha kala teeda cadeena waxa ku soo badanaya xariiqa qaxootiga ee dhadhaab dhalinyaro ku shaqeysta xirfada timajirista dhalinyaradan qaar kood ayaa waxa tababaro ku saabsan timajirista ay ka helaan hay'adaha samafalka ee ka howlgala xariiqa qaxootiga ee dhadhaabka markii loogu deeqay qalabka timaha lagu jiro iyadoo wax badan noloshooda taasi ay ka bedeshay hadaba dhalinyaradaas ayaa qaar kood waxa ay yihiin kuwa leh qoysas caruur iyo xaasas waxa xariiqa qaxootiga ee dhadhaab ka soo diray warbixin amurtaas ku saabsan wariyaha VOA-da Ahmed Nur Maxamed Abdullah Yogol
dhalinyarada ku shaqeysanaysa xirfada timajarista ayaa muddooyinkii u dambeysay ku soo badanaysay xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab dhalinyaradan ayaa intaysan bilaabin markaasi xirfadan timajarista waxay tababar ka heleen qaar ka mid ah hay'adaha samafalka ee ka howlgala xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab kadibna waxaa lagu caawiyey qalabkii dhanka timajarista ay ku shaqeysan lahaayeen walow qaar ka mid ah dhalinyaradan ay horaan u soo barteen qaarkood intii ay joogeen Soomaaliya dhalinyaradan ayaa xirfadan timajarista xilligan waxay wax badan ka bedeshay noloshooda iyo weliba sidoo kale midda qoysaskooda iyadoo qaar ka mid a dhalinyaradan ay yihiin kuwo qoysas leh halka qaar kalena ay ku biilaan qoysaskooda saalax qaasim baashi oo ah aabale lix caruura kuna nool xerada qaxootiga Ifo ayaa wuxuu xilligan ku shaqeystaa farsamada timajarista isagoo saalax sheegay in inta uusan bilaabin farsamadan timajarista iyo xilligan uu ku shaqeysto oo wax badan iska bedelay nolosha qoyskiisa
waxaan ahay dadka ku shaqeysta xirfadda timajarka xirfadda timajarka aan ka hadlo nolosheena aad ayay wax badan ugu bedeshay maasha allah mar walba inaad aaminto inaad shaqeysato xoogaad aad bay u wanaagsan tahay anaga gaar ahaan hadda iska hadlo xirfaddan oo timajarka wax badan ayaan ku qabsadaa gaar ahaan nolosheyga cidiga aan ku maareeya biilka cidda ayaga meesha ka soo saara meel kale aan wax ka soo saara ma laha qaareer baan leeyahay caruurna waan leeyahay waxaan ahay aabo ku haysta xeryaha qaxootiga caruur gaadhayso lix maasha allah waxaana ka maareeyaa xifradda timajarka
marka saalax ka waran maadaama atay aba caruur leh noloshaada maxay iska bedelay tani intii aad bilowday xirfadda timajarista ee xiradani
maashaalla wax badan iska bedelay ilmaha caruurtii iskuulaadka iyo dugsiga ayaan ugu bixiyaa
marka ka waran dhalinyaro fara badan oo waxaa jirta aan faham fara badan aan ka haysanin shaqo abuurka gaar ahaan dhanka timajarista
waxaan leeyahay timajarka ee aad buu wanaagsan yahay waa xifrad la barto wax badan nolosha ayay ka bedelaysaa marka waxaan leeyahay dhalinyarada oo u maleeyo inay ceeb tahay ama ay xun tahay timajarka in laga shaqeysto waxaan leeyahay waa xifrad wanaagsan waa inaa aqoon badan u leedahay marka waxaan leeyahay xifradaas nin allaala ninka awoodo shaqlaana meel intaad tagnaada waa inaad shaqeysataa xifrada timajarkan aad bay wanaagsan tahay waxaan leeyahay intaad gurigaada kasoo tooso oo meelaha fadhiisa leed aad shaxcabka meelaha fadhin laheyd waxaa ka wanaagsan inaad timajar aad furato aad shaqeyso
ishu geedi cusmaan oo ka mid a dhalinyarada ku shaqeysata xirfadda timajarista ee xerada ifo ayaa wuxuu barnaamijka dhalinyarada ee v o a u sheegay in niska hore uu dhigtay iskuul halka niska dambena uu ku shaqeysto xirfaddan timajarista wax badanna ay iska bedeshay nolosha qoyskooda
in timajarahan aan furtay maasha allah uu ku faa'iday intii dadyaalo badan aan daba tegi lahaa ama aan tuugsan lahaa ama aan daba socon lahaa
marka noloshaada maxaa iska bedelay tani intii aad bilowday shaqadan timajarista
waxyaala badanna iska bedelay noloshayda marka intii qof ileeg aan daba fariisan lahaa aan dhihi lahaa wax isi waxyaala badanaa iska bedelay niska hore iskuul dhigtaa niska dambena intaan ka shaqeeyaa wix alla wax iga soo galane buugtana waan ku gataa dharkana waan ku gataa yulfoonka ciidaanayana waan ku maareeyaa
marka ka waran shaqadan timajarista
maasha allah waa shaqa timajarta ninkii timajara garanaya maasha allah uu fahmayo nolosha waa diyaar
marka inta aadan bilaabin eedu xilligan aad ku shaqaysta maxaa farqiga u dhexeey nolosha
mararka qaarkood marka hore xaafada iska joogi jiray ama baruun iska ciyaari jiray hadda laakiin iskuulka maka qumaado nin shaqaysanaya ahay oo hooyo ab waxba weydinayn oo lacagta ku shaqaysto buug ama dhar ku gadanaya ciddaanayana waa ka maareeya
axmed ismaaciil ciise oo isaguna ka mid a dhallinyarada ku shaqaysata xirfaddan timajarista ee xerada ifo ayaa wuxuu sheegay horaan intuusan bilaabin xirfaddan timajarista inuu ahaa qof derbi jooga islamarkaana ay shaqola-aan baahsan ku haysay xerada ifo balse xilligan uu ku shaqaysto farsamada timajarista ay wax badan iska bedeshay noloshiisa iyo sidoo kale midda qoyskiisa
run ahaantii noloshii tan hore iyo tan hadda dambe isku mid maa sababta marka hore waxaan iska ciyaal ambiri leh micnaha mataqaana ay gidaarida derbiya inaan iska fadhiisto waqti aan iskaala dhumiyayna asxaabtii waxaas alxamdulillah haddana sida horniyo waa dhamaa
marka waxaad sheegtay horan inaad ahayd qof camal la-aan ah oo
axmed nuur maxamed yogol oo la kulmay dhallinyaradaasi qaarkood helay xirfada timajarista oo markaas ay ku maareeyaan noloshooda markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo wariyaha v o a da maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha tababaraha kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur tababare antonio conte oo laga yaabo in shaqada uu waayo kadib markii uu weerar afka ku qaaday ciyaartooyda iyo maamulka kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur hase haatee marka hore aan ku hormaro waddanka faransiiska tababaraha xulka qaranka ee faransiiska tababare didier deschamps ayaa waxa uu kabtan u magacaabay ciyaaryahan kilian mbappe mbappe oo ka mid a xidigaha ugu wanaagsan ee xulka qaranka ee faransiiska ayuu deschamps haatan kabtannimada qarankiisa u caleema saaray kadib markii kabtankii hore ee qaranka faransiiska hugo lloris uu ciyaaraha ka fariistay sidoo kalena difaacii muddada dheer qaranka u dheelayay ee rafael varane isaguna uu sidoo kale xulka qaranka ee faransiiska ciyaarihiisa uu ka fariistay haddaba ciyaaryahan kilian mbappe ma u qalmaa in laga dhigo kabtanka xulka qaranka ee faransiiska maadaama uu yahay 24 jir aada u daayar iyadoo xidiga khabiiro ah ay qaranka joogaan arrimahaasi iyo weliba arrinta conte waxaa la falanqaynaya cabdirasaaq adiyeeshe soo dhawow saaxiib marka hore ciyaaryahan kilian mbappe waa 24 jir u ciyaara kooxda kubadda cagta ee b s g tababarihiisa qaranka deschamps waxa uu magacaabay in uu noqdo kabtanka xulka qarankiisa weliba kulamadan kusoo fooda leh isreerabka kubka qaramada yurub sida adiga kula tahay ma u qalmaa in xilkaasi loo magacaabo
waa mahadsan tahay mascade haddii aan dul istaagno magacaabista loo magacaabo kilian mbappe kabtannimada waxaan dhihi karnaa runtii ciyaaryahankan waa xidiga keliya ee waqti xaadirkan horkacaya xulka faransiiska waana u qalmaa ayaan dhihi karnaa sababtoo ah asigo oo kabtan ahayn ayuu xulka wuxuu gaarsiiyey guule aad u waaweyn oo World Cup 2018 kii uu kula guuleystay ka mid tahay, iyo kii hadda ugu dambeeyey oo finaalka uu keenay 2022 oo saddex gool uu ka dhaliyey. Marka waxaad dhihi karaa tani waxay u tahay dhiirigelin iyo mudnaan la siinaya ciyaaryahanka in uu muxuu ahay suurageliya guulal kaloo intaasi kasii waaweyn, una sabab u noqdo asigoo kabtan ah inuu mar kale qaado koobab kale.
Laakiin marka aad eegto xulka qaranka ee Faransiiska, xidiga badan oo kubara ah ayaa qaranka u ciyaara oo ka magac weyn marka la eego muddadii ay kooxda u ciyaarayeen, sida ciyaaryahanka khabiirka ee Olivier Giroud, Griezmann, Pogba iyo Kante. Marka da'ahaanta marka la eego khabiirnimada iyo muddada ay qaranka la joogeen, miyaa la oran karin kuwa midkood ayaa ka mudda?
Waa su-aalaha laisweydiinayo. Runtii waana la dhihi karaa ciyaaryahan badan oo ka waaya aragsan xulkana kaga soo horreeyey kana weyn ayaa ka mudan, balse doorashada inta badan meelo badan ayaa laga eegaa. Hadda Pogba kale iyo Kante oo kale inta dhaawacooda ayaa badan oo waa tii ay misgareeyeen World Cup-kii. Marka ciyaaryahanka haddii maqnaashihiisa ay badan tahay, uusan inta badan soo xaadirin xulka qaranka, mar walba waxaa la doortaa ciyaaryahanka markaasi diyaarka ah, mar walba muxuu ahay dhaawaciisa uu yaryahay. Marka ciyaartoydan kale waxaa laga yaaba inuu dhaawacooda badan yahay. Olivier Giroud oo kaleetana waxaa laga yaaba inuu waqtigiisii xulka uu ka fariisan lahay uu dhow yahay, oo wax badan aysan u harin. Marka xulka Faransiiskana waa xululka inta badan kabtanka qofka ay siinayaan muddo uu haya ma aan xululka inta badan sanad kastaba ama laba sano kastaba kabtanka bedelo. Hadda Florian Loris oo kaleeta waxaad ogtahay 14 sano ayuu haya kabtannimada. Marka Deschamps iyo Zidane oo kaleeta waqti badan bay hayeen. Marka waa dareemi kartaa in kabtanka ay u doonayaan mustaqbal fog 10 sano soo socota in qofka xulka hogaamilahay loogi balan ay tahay arrintaasi.
Ugu dambeyntii, ma isleedahay ciyaaryahan Kylian Mbappe isagoo kabtan ah qaranka Faransiiska, koobkan ugu soo horeeya ee qaramada Yurub ay hadda u tartamayaan inay usoo gudbaan, oo weliba Holland ay foodeysdari doonaan jimcaha soo socota, inuu qarankiisa koobka usoo saari doono, koobkana ku guuleysan karo?
Waqti xaadirkan xidiga keliya dunida ama qaarada Yurub ka muuqda xul fiicanna haysto horta waa Kylian Mbappe. Kadib xidigihii waaweyne caanka ahay Ronaldo iyo Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi oo gabagabo waqtigoodii xilli ciyaareedkooda iska dhamaaday oo soo dhamaanayo ciyaaraha ka fariisan rabo. Marka Mbappe waxaa leeyahay waa xidiga 10 sano ee soo socota ciyaaraha haysan doona indhahooda caalamka. Marka waa suuragal in Faransa ama koobka Yurubiyaanka soo socda ama World Cup-ka soo socda mid ka mid ah uu guulo gaarsiin doono. Aad baa loo saadaalinaya arrinkaas.
Dhinaca wadanka Ingiriiska, haddii aan jaleecno tababaraha kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur Antonio Conte, kulankii kooxdii Southampton la ciyaartay waa la barbareeyey oo waxaa laga keenay 3 gool, kadibna warbaahinta ayuu la hadlay, aad ayuu kooxda iyo weliba maamulkaba u eedeeyey. Waxa uuna tilmaamay in aanay kooxdan u qalminba in ay meel wanaagsan ay koob midna qaado. Dadku waxay leeyihiin hadda waxaa suuragal in shaqada laga yeeriyo. Ma mutaystay macalin Conte in uu xilkiisa waayo?
Macalin Conte waxaad muddaa in run badan ama xaqiiq badan oo laga meermeeray uu dul istaagay, walo caro badan ay ka muuqatay, balse waxaad muddaa caradaasi inay gaarsiisay waxa uu arkay iyo qaabka Tottenham ciyaartoydooda ee muxuu ahay u dhaqmayaan guuldarooyinka saxiixiga iyo kooxda meeshii laga filayay meel ka hooseysa soo istaagtay ayadoo macalin fiican haysato. Marka Conte wax kasta uu wajaho waxaan isdhihi karnaa waa u bareeray, waana sax arrimaha uu ka hadlay oo Tottenham waxyaaba uu ku dhaliilay in ciyaartoydii aysan spirit ku ciyaaraynin, aysan muxuu ahay muujinayn mas-uuliyad, oo aysan u muuqanin ciyaartoy muxuu ahay laga sugayo natiijo, muxuu ahay mushaarka la siinaya, muxuu ahay shaqadiisii kasoo dhalaalayo. Marka arrintaas wax walwal ah kuma qabaan isdhihi karaa Conte uu u bareeray.
Dadka qaar waxay leeyihiin Conte waa markii ugu dambeysay oo Barito ama saad dambe waxaa la suuragala inuu xilka macalinimada waayo. Yaa lagu bedeli karaa oo booskiisa buuxin karaa isleeda oo haatan diyaara oo kooxda soo qaadan karta?
Walaa, su-aashaasi waa su-aal aad iyo aad u muhiim ah, balse waqti xaadirkan hadda macalimiin badan oo diyaara way jiraan. Laakiin hadda waxaan u malaynayaa kulley Tottenham inaysan muxuu ahay macalin Conte macalin lamid ah dhowaanahan aysan heli doonin haddii aysan wax ka bedelin qaabka ay suuqa muxuu ahay ula falgasho, oo aysan lacaga badan ku investigareynin kooxda, ciyaartooy badanna aysan keenin. Muhiimad hadda macalin Conte inta la bedel macalin kale la keeno wax weyn soo kordhinaysa male. Macalimiinta badan hadda diyaarka ah oo haddaan isdhihi karana waa keeni kartaa Tuchel oo kaleeta macalinka Chelsea ciyaarinaysa diyaar ah, oo available ee keenay kasta macallimiin kala toor muxuu ahaa Premier League uu soo shaqeeyay oo badanaa diyaara macallimiin Ingiriiska uu dhashay oo laftirkooda muxuu ahaa Fadla ayaa jiro marka macallin muuynay macallin weheli kasta dadka laakiin muhiimadda macallin ma aano dibku wuxuu ka jiraa maamulka
aad bay maasantaa kaas wuxuu ahaa Cabdisaaq Diyeesho oo isagu jooga magaalada Seattle ee gobolka Washington barnaamijka maanta ila falaqeynay oo isticmaalay tarmad kale oo dibu kulmi doono waa Maxmuud Mascad oo ka baxay Israa'iil
mahadsanid Mascad markana dhinacii heesaha ayaan mar kale dib ugu noqonayna taas salaax qasmay ku soo gabagabeenayna idaacaddeenii barnaamijka dhalinyarada maanta anigoo sahar cabdi axmed ayaa idinla socodsiinaysa intaynu mar kale hawada ku kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo.